për dëgjue së mirë mbrëma, po paracitemi nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 18 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Sofje, presidenti Bullgarisë Rosen Pevniev i ka premtuar kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi ndihmë për njohje të reja. Në Prishtinë ka qëndruar ish kryeministri britanisë Tony Blair. Zëvendës kryeministri Kosovës Haridin Kuçi thekson se vazhdimi bisedimeve me Serbinë varet nga zbatimi i marrëveshjeve të arritura. Reforma zgjedhore në Kosovë mbetet penge marrëveshjes së liderëve të partive politike, u tha sot në një debat në Prishtinë. Në zgjedhjet e përsëritura parlamentare në Greqi ka fituar Demokracia e Re e liderit Antonis Samaras, i cili ka premtuar implementimin e masave të kursimit. Në Egjipt, vëllazëria myslimane ka shpallur fitore në zgjedhjet presidenciale, ndërsa ushtria e shton autoritetin e saj. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacionet të shkurtëra që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Perspektiva e Kosovës është perspektive integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO dhe në këtë përkushtim qeveria e Kosovës është vendosur të përmbush në plotësi të gjitha kriteret dhe standardet e integrimit, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi gjatë vizitës së tij zyrtare në Bullgari. Ai ka ftuar investitorët bullgar që të vinë dhe investojnë në Republikën e Kosovës. Ndërkaq presidenti bullgar Rosen Pevniev, sipas një njoftimi të qeverisë, ka thënë se Bullgaria është e përkushtuar për të ndihmuar në procesin e shtimit të numrit të njohjeve për Republikën e Kosovës, si dhe antarësimin e Kosovës në të gjitha organizatat relevante ndërkombëtare. Në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës asnjëherë nuk është përmendur hapja zyrës së qeverisë së Kosovës në Beograd, ka thënë shefi i ekipit negociator serb Borko Stefanović. Hapja zyrës asnjëherë nuk ka qenë temë e dialogut, as formalisht, as jo formalisht, ka thënë Stefanović, duke reaguar ndaj deklaratës së liderit socialist Ivica Dačić, i cili ka thënë se nuk hyn në një qeveri e cila do të pranonte hapjen e zyrës së qeverisë së Kosovës në Beograd, ndërsa asaj të Serbisë në Prishtinë. Deputetja e pavarur Vesna Pešić konsideron se Partia Demokratike duhet ta përjashtojë liderin e Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačićin, përkësisht siç e quan ajo Slobon e vogël, nga bisedimet për formimin e qeverisë së re të Serbisë. Dačić mendon se pa të nuk mund të formohet koalicioni dhe për këtë nga të dy palët, nga Partia Demokratike dhe ajo përparimtare, kërkon që të jetë kryesori. Konsideroi se Dačić sillet kështu sepse prapati janë rusët dhe shefja e tij Mira Marković. Për këtë arsye duhet përjashtuar atë Slobon e vogël, ka thënë Pešić. Shefja për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara ka akuzuar qeverinë siriane se po kryen krime kundër njerëzimit, duke sulmuar qytetet me artileri të rënd. Navi Pillay, komisioneri e lartë e OKB-s për të drejtat e njeriut, tha në një takim në Gjenevë se përdorimi i artilerisë së rënd dhe bombardimi i zonave të populluara arrin nivelin e krimeve kundër njerëzimit dhe ndoshta edhe të krimeve të luftës. Vëzhguesit e OKB-s në Siri pezulluan misionin e tyre të shtunën duke thënë se dhuna në rritje ka bërë që misioni i tyre vëzhgues të rrezikohet edhe mëtej. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë tha se pozicionet e Iranit dhe fuqive botërore në bisedimet e Moskës mbi programin bërthamor të Teheranit janë vështirë të parafrueshme. Bisedimet dyditore në Moskë vijnë pas dy raundeve të pafrytshme në Stamboll dhe në Bagdad. Sergei Ryabkov, duke folur në fund të ditës së parë të takimit, tha se bisedimet dyditëshe nuk do të jenë të mjaftueshme. Michael Mann, zëvendës i shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, tha se Bashkimi Evropian nuk do të përmbush kërkesën kryesore të Teheranit për heqjen e embargos së aftos që hynë në fuqi më një korrik. Liderët e mbledhur në samitin e G20-s në Meksik duhet të punojnë për të stabilizuar sistemin financiar dhe Shtetet e Bashkuara, do të punojnë me partnerët ndërkombëtar për rritjen ekonomike dhe rritjen e besimit në tregje, ka thënë presidenti amerikan Barack Obama. Bota është shumë e shqetësuar për rritjen ngadalt ekonomike, ka thënë Obama, për të shtuar se tani është koha që të bëhet çdo gjë e mundshme për të stabilizuar sistemin botëror financiar. Bashkimi Evropian nuk do të lejojë të marrë leksione se si duhet të trajtojë krizën evropiane ekonomike, ka thënë presidenti i Komisionit Evropian në samitin e G20-s në Meksik. José Manuel Barroso ka thënë se Bashkimi Evropian nuk është përgjegjës për problemet financiare të botës. Ne jemi jashtëzakonisht të hapur dhe jemi të angazhuar me partnerët tan, por ne me siguri nuk po vim këtu për të marrë mësime nga dikush, tha Barroso. Ai ka vënë dukje se problemet ekonomike ndërkombëtare kanë filluar 4 vjet më parë me krizën financiare në Shtetet e Bashkuara. Mbreti Abdullah ka emëruar gjysmë vëllain e tij princin Selman si trashëgimtar të fronit pas vdekjes së princit të kurorës Najef. Televizioni shtetror njoftoi të hënën se mbreti emëroi Selmanin si princ të kurorës dhe zëvendës kryeministër. Vëllai i plotë i mbretit princi Ahmed, i cili ka shërbyer si zëvendës ministër i brendshëm për disa dekada në Najefin, është emëruar ministër i brendshëm. Najef ka ndërruar jetë të shtunën. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, sot në Prishtinë ka qëndruar ish kryeministri britanisë Tony Blair. Gjatë të ligjaratës në Universitetin e Prishtinës në temën besimi dhe globalizimin e botën moderne, a i theksoj se bota duhet të hapet për Kosovën, për t'ja mundësuar asaj shkëmbimin e përvojave me vendet e tjera. Pastaj në një konferencë për gazetare, Zoti Blair foli për sfidat e Kosovës në procesin e shtetë ndërtimit dhe në atë të integrimeve. Nga Prishtina paraqitet korespondentja jon, Edona Peci.
Ish kryeministri i Britanisë së Madhe Tony Blair tha se që nga pas lufta Kosova ka bërë përparim në shumë fusha, por se para saj mbeten ende shumë sfida që ndërlidhen me procesin shtetëndërtues. Njëri nga mbështetësit kryesor të ndërhyrjes ushtarake të NATO-s në luftën në Kosovë në 1999, tha se me gjithë pengesat dhe hezitimet që disa shtete kanë rreth njohjes së Kosovës, pavarësia e vendit është një fakt i pakthyeshëm. Zhvillimi ekonomik, sundimi i digjit dhe bashkëpunimi me Bashkimin Evropian, si pas tij, janë të domosdoshme për të bindur shtetet që ende hezitojnë ta njohin Kosovën që të marrin vendimin për njohje.
Kosovo is a fact today, and even though some countries may be slow to recognize that fact, it is a fact.
Kosova sot është një fakt, edhe pse disa shtete janë të ngadalshme në njohjen e këtij fakti, ajo është një fakt dhe nuk shoh se duhet ndryshuar ky fakt. Ajo që mendoj se është e rëndësishme për Kosovën është që ti merrni të gjitha vendimet që mund t'i merrni për të vendosur shtetin tuaj në vendin më të mirë në fushat si ekonomia, sundimi i ligjit dhe ndërveprimi me Evropën. Mendoj se jeni duke u përpjekur ta bëni këtë, por se më shumë që fuqizoni shtetë ndërtimin nga brenda, aq më shumë do të merreni parasysh nga jashtë, u shpreh ish kryeministri britanik. Blair shprehu bindjen se pavarësisht problemeve aktuale me të cilat ballafaqohet Bashkimi Evropian, ekziston një vullnet për ta integruar Kosovën dhe tërë Ballkanin në këtë mekanizëm. Mungesa e pasnjohjeve nga BE-ja, sipas tij, paraqet pengesën kryesore për një çësje të përbashkët në politikat evropiane ndaj Prishtinës zyrtare. Ish kryeministri britanik foli edhe për problemin e veriut të Kosovës, duke hedhur poshtë mundësinë për ndarje apo shkëmbime territoriale. Ai tha se zgjidhja e çështjes së veriut nuk varet thellësisht nga pala kosovare.
The resolution of this problem is not entirely in your hands. So my advice for what it's worth is do everything you can.
Zgjidhja e këtij problemi nuk është thërsisht në duart e juaja, andaj ju këshilloj që të bëni gjithçka që mundeni, mirëpo pjesë e zgjidhjes së këtij problemi është ajo çfarë bëjnë të tjerët, theksoi Blair. Problemi i veriut pritet të jetë të mboshte e një dialogu me politik të iniciuar fillimisht në mes të autoriteteve kosovare dhe serbve lokal me përfshirjen edhe të Beogradit zyrtar. Integrimi evropian mbetet synim kryesor sikurse i Kosovës ashtu dhe i Serbisë, por të dyja vendet gjenden në faza të ndryshme të integrimit. Në fillim të muajit mars, shteti serb mori statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, përderisa Kosova ende nuk ka marrëdhënie kontraktuale me Brukselin. 5 nga 27 shtetet antare të BE-s ende nuk e njohin Kosovën, pavarësia së cilës është pranuar tashmë nga 91 vende të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Reforma zgjedhore në Kosovë ka mbetur penge marrëveshjeve ndërmjet liderëve të partive më të mëdha politike, është thënë sot në një debat organizuar nga Instituti i Politikave Zhvillimore. Kryesuesi i Komisionit për Reformën Zgjedhore, Haki Demoli, thot se çështjet kryesore të këtyre ndryshimeve janë zonat, listat e hapura apo të mbyllura, pragu zgjedhor e të tjera. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Reformat zgjedhore në Kosovë kanë mbetur pengë i konsensusit ndërmjet liderëve të partive më të mëdha politike, ndonse Kuvendi i Kosovës ka formuar para më gjatë se një viti një komision ad hoc për reformat zgjedhore dhe i ka dhënë së fundit atij edhe 3 muaj tjerë mandatin që të përfundoi punën. Ky komision nuk parrinte të përcaktojë propozimet për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet, pa marr paraprakisht pëlqimin e liderëve të partive kryesore. Pas dështimit të mbajtjes së takimeve me liderët politik më 22 dhe 29 maj, edhe takimi i parapar për datën 19 qershor është anuluar për shkak të agjendës së ngjeshur të kryeministrit Hashim Thaçi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Kryetari i Komisionit për Reformën Zgjedhore, Haki Demolli, përmendi disa nga çështjet e hapura që kanë mbetur të harmonizohen ndërmjet partive kryesore politike.
Si pjesë kryesore të sistemit zgjedhor gjithsesi janë zonat, pastaj lloji listave, lista të hapura apo të mbyllura, pastaj pragu zgjedhor, sistemin për ndarje në ulsen në parlament dhe vota preferenciale.
Ndërsa partit politike tashmë nuk po mund të pajtohen rreth këtyre çështjeve të cilat i ka përmendur deputeti Haki Demolli, Krenar Gashin nga Instituti për Politika Zhvillimore që organizoi debatin e sotëm, kërkoi që të dëgjohet edhe zëri i shoqërisë civile.
Jemi mbledhur këtu për të dhënë në njërë nomin ton, por edhe për të ballafaçuar mendimin ton me atë të të tjerëve në mënyrë që të lëmë një gjurmë në debatin publik, në diskursin publik, e cila do duhet të merrej parasysh nesër apo në një rast tjetër kur merret vendimi përfundimtar për këtë reformë.
Gjatë një hulumtimi që Instituti për Politika Zhvillimore kishte bërë në lidhje me reformën zgjedhore, kishte ardhur në përfundim se debati kryesor po përqendrohet tek zonat zgjedhore. Analistja e këtij instituti Dita Dobrania tha se ka ide që të ketë 100 zona sipas numrit të ulësve të deputetëve që zgjidhen drejt për drejt nga vota e qytetarëve, pastaj 37 zona sipas numrit të komunave apo 6 deri në 7 zona sipas rajoneve. Të gjitha këto zgjidhje do ta dëmtonin demokracinë, nga se në këtë rast vota e qytetarëve nuk do të ishte e barabartë, ka thënë Dobrania.
Zgjedhja më e mirë në Kosovë do të ishte të mbetet Kosova një zonë zgjedhore ashtu siç është deri tani. Kryesoria dhe ajo që përmenda për ne është që pesha e votuesit mbetet e njëjtë. Një votues pavarësisht se në cilën zonë, në cilin rajon ndodhet, ai do të ketë peshën e njëjtë për të zgjedhur deputetin për të cilin voton.
Nëse ia del që të kalon problemet që ka me grumbullimin në një takim të liderëve të partive më të mëdha politike dhe nëse arrin konsensusin e tyre, kryetari i komisionit Haki Demolli tha se synimet janë që reformat zgjedhore si amandamente për ndryshimin e ligjit përkatës ti ofrojnë kuvendit për miratim në fund të korrikut.
Sipas plan të veprimit ka qenë paraqitur për inkorporimin e zgjedhjeve të cilat do të dalin nga takimi me liderët e partive politike së bashku me çështjet të cilat kanë qenë të hapura dhe të cilat janë do të shqyrtohen dhe shqyrtuar në mënyrë që ka fundi i muajit korrekt ne të dorëzojmë draft ligjin e kompletuar kuvendit.
Përpjekja e radhës për të mbledhur në një takim liderët e partive më të mëdha që të merren vesh për çështjet e hapura në lidhje me reformën zgjedhore synohet të realizohet ditën e njëjtë më 21 qershor. Mirëpo në bazë të përvojave nga e kaluara, liderët kosovar sa herë që kanë pasur mospajtime janë marrë vesh vetëm në rastet kur ata janë takuar në një tavolinë që është thirrur nga përfaqësuesit ndërkombëtar, kryesisht nga vendet e Kuintit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zëvendës se kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi thotë se vazhdimi i bisedimeve me Serbinë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian varet nga zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri tash. Sipas tij, Kosova nuk vendos kushte, por kërkon që Serbia të zbatojë marrëveshjet. Analisti Halil Matoshi konsideron se BE-ja është e interesuar që dialogu të rifillojë, ndërsa në agjendë të jetë çështja e tri komunave në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Rinisja e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të varet nga zbatimi i marrëveshjeve të arritura në dialogun e deritashëm në Bruksel, të cilat nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Robert Cooper si ndërmjetësues i dialogut janë prezantuar si konkluza. Ky është qëndrimi i qeverisë së Kosovës, të cilin e ka ritheksuar Hajreddin Kuçi, zëvendës kryeministër në këtë qeveri. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se Serbia duhet të tregojë vullnet për përmbushjen e konkluzave para se dialogu eventualisht të rifillojë.
Qeveria e Kosovës do ta ketë këtë qëndrim dhe ka. Edhe javën e kaluar, unë në takim në Bruksel me zotin Cooper kam përmendur të njëjta gjëra, që besoj më shumë pak edhe BE-ja ka të njëjtin qendrim. Pra duhet të tregohet vullnet për implementimin e asaj që është arritur deri më tani dhe pastaj të hapërohet me tutje. Por gjithmonë në raporte ndërshtetërore, në raporte që respektojnë e kuptimin e plot si suverenitet ndaj suverenitetit.
Ndërkaq njohësit e rrethanave politike në Kosovë edhe më parë kanë theksuar se Kosova duhet të këmbgul në faktin që Serbia duhet të zbatojë marrëveshjet e arritura para se të rinisë çfarëdo dialogu me të. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi ka thënë radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të vë kushte për rinisjen e dialogut, por jo të tilla që i bllokojnë tërësisht bisedimet me palën serbe.
Shteti sovran do duhet të kishte kushtet e veta, kushte elementore si që janë për shembull zbatimi marrëveshjeve deri tashme, zbatjen e fotit pa gjetunve, heqjen e strukturave paralele të Beogradit nga pjesa veriore e Kosovës, për të kriju kushte që të bisedohet me serbet kosovarë, do thot me dhe me përfaqësuesit e ty në veritë e Kosovës.
Matoshi ka shtuar se edhe më parë qeveria e Kosovës i është nënshtruar presionit ndërkombëtar për çështje të caktuara dhe ajo ka qenë dëgjueshme. Sipas tij pritet që dialogu eventual të rinisë me format tjetër nga ai i deritashëm që ishte quajtur teknik.
Unë po mendoj se qeveria e Kosovës do të përpiqet që përmes faktorit ndërkombëtar ta detyrojë Serbin që të zbatojë marrëveshjet përkasisht konkluzat e arritura deri me sot negociatat e Brukselit. Mirë po, Brukseli është interesu mjetësisht që të rifilloj këto negociata dhe me këto negociata natyrisht se tema kryesore në agendën e tyre do tjetë pjesa veriore e Kosovës përkatësisht tri komunat e Kosovës veriore.
Ndryshe, se a do ta përballon të Kosova një presion ndërkombëtar që të rinis dialogun me Serbin, edhe në rast se kjo e fundit nuk do t'i zbatoj marrëveshjet e arritura, zëvendës kryeministri Kuçi ka theksuar se lidhur me këtë çështje, Kosova do ta luaj rolin e partneritetit të plot me faktorin ndërkombëtar.
Kosova do të vazhdoj të luaj rolin e partneritetit plot edhe me BE-n dhe me SHBE-n. Ka qenë një fat i madh që zhvillimet tona nacionale dhe të vendit kanë qenë përputhje edhe me frymën e zhvillimeve që ka pasur BE-ja dhe SHBE-ja. Do të besoj që Kosova kryen dhe do të kryej konsultimet e domosdoshme edhe me BE-n edhe me SHBE-n, do të jemi në vijat e njëjta që tregohet cilësi në dialog. Tani më është do të them më shumë më pak topin në dorën e BE-s, që ata të bëjnë një presion pozitiv në implementimin e marrëveshjeve të arritura. E nuk është diçka Kosova që vën kushte as kujt tjetër. Kosova diçka që kërkon një dinitet edhe një respektim të plotë të arritërave në dialog.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë aktualisht është pezulluar për shkak të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale në Serbi, të cilat janë mbajtur kohë më parë. Ndryshe në 9 raunde negociatash në Bruksel janë arritur 7 marrëveshje, zbatimi të cilave edhe më tej lë shumë për të dëshiruar me palët që fajsojnë njëra tjetrën për ngjecjen e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pronar të kompanive prodhuese në Kosovë thonë se ballafaqohen me probleme të ndryshme dhe kërkojnë që qeveria të zbatojë politika të favorshme tatimore për sektorin e prodhimtarisë. Derisa zyrtarët qeveritar shprehen se po angazhohen në këtë drejtim, analisti Ibrahim Rexhepi thekson se ato angazhime janë më tepër deklarative. Kronike Nadije Ahmetit.
Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova që bën prodhimin dhe përpunimin e patatës, kërkon nga autoritetet kompetente që të eliminohet taksa doganore për lëndën e parë prej 10% dhe të përshkallëzohet tatimi mbi vlerën e shtuar. Aplikimi kësaj takse, thot Kosumi, ka bërë që prodhimet e kompanisë Pestova të jenë më të shtrejta në treg se sa mallrat e importuara nga vende të ndryshme të rajonit.
Për mua është fjala pikërisht për vajin që përdori për çipsa, edhe mëlmesat që përdori për të gjitha materialet nga EU-ja. Unë paguaj 10% taksë dhe 16% të veshëmit, por kur futet taksa transporti, ato të dyja bojnë 27.5%. Ndërsa konkurrentët e mi që janë prezente këtu nuk e kanë taksën në import të lëndës. Edhe për shkallëzimin e të vëshësh mundësisht, jo me qenë krejtë një si për çdo produkt njësoj, po me qenë si kur që kanë venë në e më përre.
Edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se sektori prodhimit përballet me barierat e shumta doganore dhe administrative. Ekspert Ibrahim Rexhepi përmend mungesën e përvojës, mungesën e politikave favorizuese dhe konkurencën jo të drejtën e treg. Probleme këto që sipas tij paraqiten si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal.
Në kufi kontrollet janë shumë të ashpra, çopë nga cilësia, për nga çmimi, për nga afatet e sigurisë materialeve, që e kanë fjalën këtu posaçërisht për produktet ushqimore, të cilat nuk duhet vinë si mbeturina, të cilat gjojnë vend në tregun e Kosovës dhe shkatorin biznisin e mbretës.
Në anën tjetër, zyrtarë të qeveris pojnë se një ndër prioritetet kryesore është edhe përkraja bizneseve të vogla dhe të mesme. Arta Istrefi, këshilltare politike për media në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se ka rastet e shumëta ku kjo ministri ka ndërmarrë veprime për mbrojtjen e prodhuesve vendorë. Ajo ndërkaq thekson se kanë përgatitur bazë të durë ligjore dhe kanë bërë reforma në të bërit biznes që lehtësojnë punën edhe në sektorin e prodhimit.
Kemi pas raste të shumta ku ministria jonë ka ndërmarrë për mbrojtjen e prodhuesve vendor. Kemi dy ligje në bazë cilave bazohemi për mbrojtjen e prodhuesve vendor, është ligji mbi masat mbrojtje për në import dhe ligji mbi masat anti-dumping.
Por ekspert Ibrahim Regjepi quan reforma deklarative dhe asgjë tjetër.
Se analizojmë statistikat apo më sensorvet deklarimet e biznesit apo të asociacionet biznesit del presa se ato politika mund të jenë më tepër në fond deklarative se sa që vrejen përmes reformave qoftë të nivellit komunal apo të nivellit qendror. Ndoshta si vizion mund të kenë ndryshimet në të ardhmen, mirë po tash për tash nuk duket se ka ndonjë lehtësi sa këtë zhvillimit të biznesit.
Përfaqësues të komunitetit e biznesit tashmë disa herë kanë kërkuar nga institucionet shtetërore që ti subvencionojnë në mënyra të ndryshme prodhuesit vendor, pasi që sipas tyre me rritjen e shitjes së prodhimeve vendore, përposh që përfiton biznesi, përfiton konsumatori me prodhime më cilësore dhe njëkohësisht përfiton shteti nga mbledhja tatimeve dhe punësimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në zgjedhjet e djeshme parlamentare të përsëritura në Greqi, ka fituar partia Demokracia e Re e udhëhequr nga Antonis Samaras. Fitoria kësaj partie konservatore, bile përkohësisht, i ka zbutur shqetësimin se Greqia do të mund të largohej nga eurozona, hapë që nga analistët është lërsuar se do të shkaktonte kaos global financiar. Zoti Samaras ka premtuar qeveri afatgjatë të unitetit kombëtar për implementimin e masave të kursimit në këmbim për kredite domosdoshme ndërkombëtare. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Partia konservatore e Greqisë Demokracia e Re ka nisur bisedimet për formimin e koalicionit pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare. Me e pothuajse të gjitha votat e numruara, Demokracia e Re ka fituar afro 30% të tyre, ndërsa rivalja e saj kryesore Siriza 27%. Lideri i Demokracisë së Re, Antonis Samaras, ka thënë se votimet e së dielës kanë dëshmuar se grekët duan të mbeten në eurozonë. Populli grek ka shprehur vullnetin e tij për të qëndruar i lidhur me euron, për të mbetur pjesë integrale e eurozonës, për të respektuar angazhimet e vendit dhe për të nxitur rritjen ekonomike. Kjo është fitore për gjithë Evropën. U bëj thirrje të gjitha partive politike që ndajnë këto synime, të bashkojnë forcat dhe të formojnë një qeveri të re të qëndrueshme. Unë do të bëj që sakrificat e popullit grek t'i rikthejnë vendit prosperitetin, ka thënë Samaras. Lideri i pasokut socialist Evangelos Venizelos ka bërë thirrje për krijimin e një qeverie me përgjegjësi kombëtare, e cila do të jetë në gjendje të bëjë zgjedhje të vështira.
Prepi avrio na eki kivernisi.
Duhet të ketë një qeveri të aftë për të siguruar funksionimin e shtetit, të ekonomisë dhe të shoqërisë. Një qeveri të aftë për të kryer me sukses fazën e dytë të negociatave me partnerët tan evropian dhe për të çuar vendin tonë në një gjendje më të mirë, jo më të keqe. Ky lloj i qeverisë është qeveri e përgjegjësisë kombëtare. Me pjesëmarrjen e Demokracisë së Re, Sirizas, Pasokut dhe të Majtës Demokratike, ka thënë Venizelos. Udhëheqësi i Sirizas, parti kjo që kundërshton masat e ashpra të kursimit për të shpëtuar Greqinë nga falimentimi, ka hedhur poshtë thirrjet e tilla. Alexis Tsipras ka thënë se partia e tij do të mbetet në opozit. Zyrtarët evropian në anën tjetër kanë mirëpritur rezultatet duke shfaqur shpresën se qeveria e re greke do të formohet së shpejti.
We always said that Greece belongs to the European family, to the European Union and to the Eurozone.
Ne gjithmonë kemi thënë se Greqia i takon familjes evropiane, Bashkimit Evropian dhe Eurozonës. Andaj populli grek e ka bërë të qartë këtë. Jemi të lumtur me këtë zgjedhje, ka thënë presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy. Diplomatët evropian kanë qenë të shqetësuar me fitoren eventuale të Sirizës, e cila ka thënë se do të heqë dorë nga marrëveshjet për ndihmë me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, çfarë do të rrezikonte edhe daljen e Greqisë nga eurozona.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Partia për Liri dhe Drejtësi në Egjipt, që është krah politik i vëllazërisë myslimane, ka shpallur sot se kandidati i saj, Mohamed Mursi, ka fituar në zgjedhjet presidenciale. Por ekipi fushatës së rivalit të tij në zgjedhje, Ahmed Shafik, tha se është shumë i befasuar me deklaratën për fitore të rivalve, pasi vetëm komisioni zgjedhor mund të shpallë rezultatet e votimit. Nga ana tjetër, ushtria i ka shtuar përgjegjësitë e saj. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Partia për Liri dhe Drejtësi ka shpallur se kandidati i saj, Mohamed Mursi, ka fituar në zgjedhjet presidenciale në Egjipt, që u mbajtën më 16 dhe 17 qershor. Shpallja u bë nëpërmjet faqes Twitter në internet të kësaj partie. Kjo parti është krahu politik i vëllazërisë myslimane. Në faqen e vet në internet, kjo parti e shpalli Mursin, presidentin e parë egjiptian të zgjedhur nga populli. Në paraqitjen e tij para mbështetësve në Selin Partiake, Mursi u premtoi të gjithëve, gjithë Egjiptit, me të gjitha grupet, myslimanëve dhe të krishterëve, se do të jetë president për të gjithë egjiptianët, shërbyes i tyre. Sipas rezultateve jo zyrtare të publikuara në deklaratën e fitores së vëllazërisë myslimane, me 95% të fletëvotimeve të numëruara, Mursi ka fituar 52%, ndërsa ish-kryeministri Ahmed Shafik 48%. Në sheshin Tahrir në Kairo, mbështetësit e zotit të Mursi ishin të entuziazmuar. Ja se çka tha personi me emrin Fati. Ky është presidenti i parë ndonjëherë i zgjedhur në Egjipt, pra personalisht janë shumë i gëzuar, nuk mund ta përshkruaj gëzimin tim, tha Fati. Por ekipi fushatës së zotit Shafik tha se është jashtëzakonisht i befasuar nga deklarata e fitores së vëllazërisë myslimane dhe ka theksuar se vetëm komisioni zgjedhor mund ta publikojë rezultatin e votimeve. David Dreyer është antar i Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Ai e ka monitoruar procesin e votimeve në zgjedhjet presidenciale në Egjipt, në vend votimet në Kairo. Ai thot:
I know that there are concerns on both sides that have been raised and it's my sense.
E di se ka shqetësime në të dy palët, të cilat janë ngritur dhe ndjenja ime është se ajo që duhet të bëhet është që ne të jemi të sigurt të se vazhdojmë rrugën ka gjithnjë më tepër demokraci dhe gjithnjë më tepër liri, për të qenë të sigurt të se nuk po shkojmë prapa. Mendoj se lëvizja prapa nuk është opsion, tha David Dreyer. Njëherë Këshilli Suprem dhe forcat armatosura në Egjipt e kanë shpallur një deklaratë kushtetuese, me të cilën vetvetes i japin autoritet legjislativ dhe mbikëqyrje financiare. Në këtë dokument të thuhet se Këshilli do ta caktojë një grup prej 100 anëtarësh për ta paraqitur propozimin e tekstit për kushtetutën e re të Egjiptit dhe se zgjedhjet e reja parlamentare nuk do të mbahen derisa të miratohet kushtetuta e re. Këshilli ushtarak udhëhiqet nga marshalli Hussein Tantavi, i cili ka shërbyer si ministri i mbrojtjes për 20 vite, nën ish presidentin Hosni Mubarak. Zëdhënësi i vëllazërisë myslimane tha se partia nuk e njeh vendimin aktual gjyqësor, me të cilin përbërja zgjedhjeve e parlamentit u shpalli jo legjitime dhe deklaratën kushtetuese të Këshillit. Mbështetësit e vëllazërisë myslimane kanë mbrohuritur poshtë sundimi ushtarak. Fushata presidenciale në Egjipt ishte teje të ashpër dhe përçarëse. Shumë e shohin zotin Shafik, ish komandant i forcës ajrore dhe kryeministri i fundit i Mubarakut, si vazhdimësi e regjimit të vjetër, përkundër kryengritjes nga e cila u përmbës Mubaraku në vitin 2011. Megjithatë, ka edhe të atill që shprehin shqetësime se vëllazëria myslimane synon ta kthejë Egjiptin në një shtet islamik dhe të miratojë politika që i zvoglojnë të drejtat e të krishterëve dhe të femrave. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Sofje, presidenti Bullgarisë Rosen Pevniev i ka premtuar kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi ndihmë për njohje të reja. Në Prishtinë ka qëndruar ish kryeministri Britanisë Tony Blair. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thekson se vazhdimi bisedimeve me Serbinë varet nga zbatimi marrëveshjeve të arritura. Reforma zgjedhore në Kosovë mbetet peng e marrëveshjes së liderëve të partive politike, u tha sot në një debat në Prishtinë. Në zgjedhjet e përsëritura parlamentare në Greqi, ka fituar Demokracia e Re e liderit Antonis Samaras, i cili ka premtuar implementimin e masave të kursimit. Në Egjipt, vëllazëria muslimane ka shpallur fitore në zgjedhjet presidenciale, ndërsa ushtria e shton autoritetin e saj. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.